Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Câți dintre voi și-au dorit vreodată să meargă la seminar? Sunteți pe cale să mergeți în seara asta. O să vă pun la încercare puțin gândirea pe măsură ce încercăm să oferim un răspuns la întrebarea pentru cine a murit Hristos. Ne-am uitat în ultimele săptămâni la câteva doctrine foarte importante. Doctrina perseverării sau păstrării sfinților, doctrina alegerii suverane în mântuire, ne-am uitat la doctrina incapacității totale sau absolute, adică depravarea păcătosului care îl aduce în imposibilitatea de a răspunde la Evanghelie. Și în seara asta vreau să vă vorbesc despre ceea ce am ales să numesc, încercând să-i dau un nume cât mai precis, doctrina ispășirii reale. Doctrina ispășirii reale. Acum trebuie să înțelegeți că aceste doctrine despre care am vorbit sunt centrale în teologia noastră. Tocmai acestea sunt doctrinele care au fost tratate în Marea Reformă și salvate din întunericul romano-catolicismului. Acum s-ar putea să fie evident pentru majoritatea creștinilor pentru cine a murit Hristos. Dar asta se datorează faptului că tindem să luăm lucrurile la un nivel destul de superficial și să nu ne gândim la ele profund și astfel ne lipsește însă și esența unora dintre aceste adevăruri extraordinare pe care ar trebui să le studiem puțin mai profund. Așa că voi încerca să fac asta în această seară. Evident că actele preliminare au durat mult și pe bună dreptate, au fost mărturii minunate și un timp extraordinar de cântare. Așa că sunt sigur că acest studiu se va extinde și săptămâna viitoare. Așa că îmi cer iertare că voi lăsa puțin în aer în seara asta și sunt convins că mulți dintre voi mă vor asalta după aceea cu tot felul de întrebări despre lucruri care nu au fost acoperite. Însă dacă aveți răbdare până duminica viitoare, vom ajunge acolo. Haideți să începem într-un mod simplu și sper că acest lucru este ușor de înțeles. Știți, așa cum le spun și tinerilor predicatori, este foarte ușor să fii greu de înțeles, e chiar foarte ușor. Tot ce trebuie să faci este să nu știi despre ce vorbești și nici altcineva nu va ști. Cineva însă ar putea spune, bine, dar a fost foarte profund. S-ar putea însă să fi fost doar o iluzie că a fost foarte profund. S-a întâmplat doar că el nu a înțeles subiectul și astfel cum ați putea să-l înțelegeți voi? E greu să fii clar. Pentru a fi clar, trebuie să înțelegi cu adevărat subiectul și să muncești din greu pentru a-l prezenta într-un mod și într-un format ușor de înțeles. Asta am încercat eu să fac și nădăjduiesc să fie ușor de înțeles pentru voi. Dar haideți să începem cu câteva lucruri simple. Dacă aș întreba un creștin obișnuit, pentru cine a murit Hristos? Răspunsul tradițional ar fi pentru toți, pentru toată lumea. Hristos a murit pentru toată lumea. A murit pentru toți păcătoșii. Majoritatea oamenilor din biserică cred asta și sunt sigur că mulți oameni din afara bisericii adevărate, mulți oameni asociați cu creștinismul, cred că pe cruce Iisus a plătit datoria păcatului pentru toată lumea, deoarece iubește pe toți și dorește ca toată lumea să fie mântuită. Cam acesta este punctul de vedere al evanghelicilor. Iisus a murit pentru toată lumea. El a plătit prețul pentru păcatele tuturor. Și tot ce trebuie să facem este să le spunem păcătoșilor că El îi iubește atât de mult încât a plătit prețul și El dorește ca ei să fie mântuiți, iar tot ce trebuie să facă ei este să răspundă. Dacă perspectiva aceasta este adevărată, atunci pe cruce, Iisus a realizat o mântuire potențială, nu una reală. Adică tuturor păcătoșilor li s-au ispășit păcatele într-un mod potențial și nu într-un mod real până în momentul în care o activează prin credința lor. Deci ceea ce trebuie să facem este să le spunem păcătoșilor că trebuie să revendice mântuirea care a fost deja cumpărată pentru ei. De vreme ce Hristos a murit pentru toată lumea, prin urmare toată lumea poate fi mântuită. Este o chestiune care ține doar de ei să vină și să primească acea mântuire. Astfel, responsabilitatea noastră este să-i convingem pe oameni să vină și să primească mântuirea care le-a fost oferită, să-i convingem să vină și să accepte darul. Acest lucru este întipărit atât de adânc în țesătura teologiei evanghelice, încât în cea mai populară carte despre biserică în prezent, Biserica condusă de scopuri, The Purpose Driven Church, autorul spune, pot conduce pe oricine la Hristos dacă găsesc cheia către inima acelei persoane. Presupunerea este că dacă vă puteți da seama de tehnica necesară pentru a ajunge la un punct emoțional, puteți câștiga pe oricine de pe această planetă pentru Hristos, pentru că, la urma urmei, El a murit pentru toți. Aceasta este ideea populară. Și știu că mulți dintre voi vă gândiți, bine, bine, dar mi se pare că întotdeauna am crezut așa. Asta am fost învățat. S-ar putea să vă ducem în câteva locuri prin care n-ați mai trecut. Însă e bine. Aceasta este ideea populară. Consecințele acestei idei ar fi următoarele. Iadul este plin de oameni pentru care a murit Hristos. O voi spune altfel, iadul este plin de oameni ale căror păcate au fost plătite integral pe cruce. Este puțin mai deranjant când o spui în felul acesta, nu-i așa? Un alt mod de a prezenta această perspectivă ar fi că iazul de foc, care arde pentru totdeauna cu foc și cu pucioasă, este plin de oameni condamnați veșnic, oameni pentru ale căror păcate a ispășit pe deplin Hristos pe cruce. Mânia lui Dumnezeu a fost satisfăcută de ispășirea lui Hristos în dreptul acelor oameni care vor rămâne veșnic în iad. Apropo, cerul va fi populat și de sufletele celor pentru care a murit Hristos. Deci, Hristos a făcut exact același lucru pentru cei ce vor ajunge în iad ca și pentru moștenitorii cerului. Asta face întrebarea și mai tulburătoare. Singura diferență este că oamenii care ajung în rai au acceptat darul, iar cei care ajung în iad l-au respins. Cam aceasta este perspectiva evanghelică tradițională. Însă începe să sune cel puțin ciudat când te apropii și aprofundezi puțin subiectul, nu-i așa? Și anume că Iisus a murit și a plătit în întregime pedeapsa pentru păcatele celor condamnați și a murit și a plătit în întregime pedeapsa pentru păcatele celor glorificați? Că Iisus a făcut pentru cei ce vor ajunge în iad același lucru pe care l-a făcut și pentru cei ce vor ajunge în cer? Iar singura diferență atârnă de alegerea păcătosului? Asta înseamnă că moartea lui Iisus Hristos nu este o ispășire reală, ci este doar o ispășire potențială. El nu a procurat mântuirea pentru nimeni într-un mod specific. El a înlăturat doar un fel de barieră pentru a face posibil ca păcătoșii să aleagă să fie mântuiți. Astfel, mesajul tipic evanghelic, sună în felul următor pentru cei păcătoși. Dumnezeu vă iubește atât de mult că a trimis pe Fiul Său care a plătit pe deplin pedeapsa pentru păcatele voastre. Vă veți împotrivi acestei iubiri și îl veți dezamăgi pe Dumnezeu? Nu veți accepta voi darul lui Dumnezeu și nu-L veți lăsa pe Dumnezeu să vă mântuiască din moment ce El a plătit deja pe deplin prețul păcatelor voastre? Hotărârea finală este în mâna păcătosului. Și oarecum poartă ideea că Dumnezeu te iubește atât de mult, că ești atât de special, încât El l-a dat pe Fiul Său, care a plătit în totalitate pedeapsa pentru păcatele tale. Iar asta ar trebui să te miște emoțional, să-i răspunzi cu dragoste și să accepți acest dar. Așa că îl atingi pe păcătos și îl cam manipulezi în acea direcție, încercând să găsești un punct sensibil psihologic, un punct sensibil al simțurilor și al nevoilor lui, să cânți muzica potrivită la orgă, să cânți imnul de chemare potrivit. Știți voi, unge toboganele și fă-l cumva să se miște în direcția care trebuie, pentru a face alegerea potrivită. Acum, avem o problemă aici, oameni buni. Avem o mare problemă. Am văzut în ultimul nostru studiu că niciun păcătos nu poate face această alegere singur, nu? Aceasta este doctrina incapacității absolute. El nu poate face nimic. El nu poate face această alegere. Toți oamenii sunt păcătoși și toți păcătoșii sunt morți în greșelile și păcatele lor. Toți sunt înstrăinați de viața lui Dumnezeu. Toți fac numai rău în mod continuu. Toți sunt fără dorința și fără capacitatea de a înțelege, de a se pocăi și de a crede. Toți au mințile întunecate, toți sunt orbiți de păcat și de Satan, toți au inimile pline de răutate, inimi nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rele, toți au dorința de a face doar voia tatălui lor care este Satan. Niciunul nu are capacitatea să-L caute pe Dumnezeu, toți sunt prinși în incapacitatea și lipsa totală de voință. Atunci cum poate păcătosul să aleagă? Nu-mi pasă ce nevoie crezi că ai putea întâmpina. Nu-mi pasă ce ai putea crede că vezi în inima lui care te va lăsa să conduci pe oricine la Hristos. Nu-mi pasă câte versuri de chemare cânți sau câtă muzică de orgă sau muzică de atmosferă cânți pentru a încerca să induci un fel de răspuns. Păcătosul prin propriile puteri nu poate înțelege, nu se poate pocăi și nu poate crede. Vă aduceți aminte ce am învățat în Ioan 1? Tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om. Efeseni 2:8-9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi. Prin El și voi sunteți în Hristos. 1 Corinteni 1:30. Mântuirea este de la Dumnezeu. Am văzut asta. El trebuie să dea viață morților. El trebuie să dea vedere orbilor. El trebuie să dea auzul celor surzi. El trebuie să dea capacitatea de a înțelege celor ignoranți. El trebuie să dea pocăința celor care iubesc păcatul. El trebuie să dea credința celor care nu pot crede. El trebuie să le miște inima pentru a-l căuta pe cel pe care altfel nu l-ar căuta niciodată, astfel încât toate elementele care îl determină pe păcătos să vină la Hristos sunt rânduite de Dumnezeu și induse de Dumnezeu. Și după cum am învățat, doctrina incapacității absolute înseamnă că oamenii vor fi mântuiți numai dacă Dumnezeu îi mântuiește. Și prin urmare, mântuirea se bazează pe decretul lui Dumnezeu, pe această doctrină suverană a alegerii. Nimeni nu ar putea fi mântuit dacă Dumnezeu nu ar interveni, iar Dumnezeu îi mântuiește pe aceia pe care alege El să-i mântuiască. Nu poți aștepta ca păcătosul să facă asta prin propriile puteri. Indiferent cât de provocat ar fi emoțional sau psihologic, indiferent cât de constrâns ar fi, indiferent de ce i-ai spune, nu te poți aștepta ca el de unul singur să se decidă pentru Hristos. Cei care vor veni la Hristos sunt cei pe care Tatăl îi atrage și pe care Tatăl îi dă Fiului pentru că El a ales să facă asta. Acum, având în vedere asta, privind înapoi la doctrinele pe care le-am studiat, doctrina alegerii și doctrina incapacității absolute, putem pune din nou întrebarea, pentru cine a murit Hristos? A murit El o moarte care aduce o mântuire potențială pentru toată lumea și, prin urmare, în cea mai mare parte, moartea Lui a fost inutilă? Sau a murit El o moarte care este o ispășire reală și nu una potențială? Pentru cei ce vor crede, pentru că Dumnezeu îi cheamă, Dumnezeu le dă pocăința și credința, pentru că Dumnezeu i-a ales din veșnicie. Ei bine, singurul răspuns la întrebare care are vreun sens real este că Iisus a murit și a plătit în întregime pedeapsa pentru păcatele tuturor celor care vor crede vreodată, astfel încât ispășirea sa este o ispășire reală și nu una potențială care ar putea fi nesocotită. Dacă Iisus a plătit în întregime pedeapsa pentru păcatele tale, nu vei merge în iad. Asta ar fi dublă pedeapsă. Acum cineva ar putea spune, bun, stai puțin, asta sună ispășire limitată. Doar să rostiți afirmația ispășire limitată și antenele oamenilor se ridică. Pentru că suntem obișnuiți cu acest tip de idee evanghelică, conform căreia Iisus a plătit păcatele în totalitate, a plătit în întregime prețul pentru păcatele tuturor. Însă aceasta este o înșelăciune cu foarte multe probleme vădite. Doar că asta este ceea ce crede Biserica Evanghelică, de aceea folosește manipularea pentru a mișca oamenii din punct de vedere emoțional în funcție de nevoile pe care le simt și prin orice alte mijloace pe care le au la dispoziție, crezând că pedeapsa este plătită în întregime pentru toată lumea, astfel încât majoritatea oamenilor pentru care a murit Iisus sunt în iad. Atunci oare ce fel de ispășire a oferit El pentru ei? Așa că vei zice, se pare că tu crezi că ispășirea este limitată. Bineînțeles. La fel ar trebui să crești și tu. Însă tu spui, eu cred într-o ispășire nelimitată. Bun, în cazul ăsta trebuie să fii un universalist. Un universalist crede că toată lumea va merge în rai. Nu există iad. Toată lumea se duce în rai. Asta ar fi logica dacă ești consecvent. Dacă tu crezi că Iisus a plătit în totalitate pedeapsa pentru toate păcatele tuturor oamenilor care au trăit vreodată, atunci trebuie să fii un universalist. Dar știi mai mult de atât. Știm că ispășirea este limitată. Știm că nu toată lumea va merge în cer. Dacă ești un universalist, trebuie să ignori Scriptura. Așa că dați-mi voie să vă prezint doar câteva puncte, bine? Și vom vedea cât de departe vom reuși să ajungem. În primul rând, ispășirea este limitată. Și prin ispășire mă refer la jertfa lui Hristos, prin care El a plătit pedeapsa pentru păcat. Ispășirea este limitată. Acum haideți să ne uităm la asta doar în câteva pasaje evidente. Matei 10, Matei capitolul 10. Nu voi aștepta prea mult, așa că s-ar putea să vreți să notați aceste pasaje. Matei 10:28. Trebuie să ne grăbim puțin. Versetul 28. Încingeți-vă coapsele, pregătiți-vă. Matei 10:28. Nu vă temeți. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Același verset este de asemenea citat și în Luca 12, așa cum am învățat. Există un iad și Dumnezeu va trimite oameni acolo. Asta îmi spune că ispășirea este limitată. Există un iad și Dumnezeu va trimite oameni acolo. În Marcu capitolul 9. Și acestea nu sunt altceva decât mostre care ne spun că ispășirea este în mod sigur limitată. În Marcu 9:43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge. Iar unele texte spun, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Din nou, o altă referire la iad. Versetul 48. Repetă din nou. Versetele 47 și 48. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul Gehenei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. După cum am subliniat, dacă veniți la Evanghelia după Luca, în capitolul 12, aveți aceeași afirmație ca și în Matei 10:28. Dar întoarceți la Evanghelia după Ioan. Și vreau să vă duc doar pe scurt în această Evanghelie la câteva crâmpeie despre realitatea evidentă a ispășirii ca fiind limitată. Este limitată. Capitolul 8 arată foarte clar, 8:12. Eu sunt lumina lumii, a zis Iisus. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iată o condiție. Trebuie să-L urmezi pe Hristos. Se limitează așadar la cei care-L urmează pe Hristos. În versetul 24 veți observa o afirmație similară. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Există un iad și oamenii merg acolo. De fapt, Matei 7 spune că mulți vor merge acolo. Și singurul mod de a evita să mergi acolo, singurul mod de a evita să mori în păcatele tale, adică să mori fără a te jertfi pentru păcatele tale, singurul mod de a evita asta este să crezi în Domnul Iisus Hristos. Cum ar fi putut Iisus să spună că vor muri în păcatele lor dacă păcatele lor ar fi fost plătite? Nu fusese răplătite dacă au murit fără să creadă în El. Și există și alte pasaje în Evanghelia după Ioan. Dacă întoarceți la capitolul 3, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său, versetul 17, în lume, ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Există un iad și acolo merg oamenii care nu cred în Iisus Hristos. Și apoi sunt atât de multe alte locuri în care puteți vedea pus același accent. Nu vreau să vă împovărez cu o listă nesfârșită de astfel de texte, dar poate că mai sunt și altele câteva la care să vă gândiți. Matei 22:13. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aceasta este o descriere suplimentară a pedepsei și a judecății îngrozitoare. 25:30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. După care, într-o scrisoare paulină, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, se vorbește despre venirea Domnului Iisus din cer. 2 Tesaloniceni 1:7, cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui. Biblia așadar făgăduiește că există un iad. Și singura modalitate de a levita este aceea de a nu muri în păcatele tale. Și pentru a nu muri în păcatele tale trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu o faci, vei plăti pedeapsa veșnicei pierzări. Asta demonstrează faptul că ispășirea este limitată. Ea nu se aplică universal. Dumnezeu nu a intenționat să-i mântuie pe toți. El este Dumnezeu. Ar fi putut intenționa să-i mântuiască pe toți. Ar fi putut mântui pe toată lumea. El ar fi făcut-o dacă asta ar fi fost intenția lui. Ispășirea însă este limitată. Acum toți trebuie să acceptăm asta sau să fim universaliști. Știm că nu toată lumea va merge în cer. De fapt, va fi doar o turmă mică. Sunt puțini cei care vor ajunge acolo. Și dacă ar fi să ne ținem de acest gen de idee evanghelică, înseamnă că marea majoritate a oamenilor pentru care Hristos a murit și pentru care a plătit pe deplin pedeapsa pentru păcat vor merge în iad. Asta ar fi ceva foarte greu de crezut. Așadar, credem într-o ispășire limitată, pentru că se limitează la cei care cred. Cum este limitată? Acesta este al doilea punct. Mai întâi, este ispășirea limitată? Răspuns, da. În al doilea rând, cum este limitată? Ei bine, în primul rând, este limitată pentru că nu toți sunt mântuiți, doar cei care se pocăiesc și cred. În felul acesta este limitată. Numai cei care cred în Hristos și îl mărturisesc ca Domn sunt mântuiți. Doar aceia au păcatele ispășite. Se limitează la cei ce cred. În felul acesta este limitată, înțelegeți? E foarte important să înțelegeți asta. Vom reveni la asta. Acum vine întrebarea cheie. De cine este limitată? De cine? Știm că este limitată. Știm cum este limitată. Este limitată la cei care cred. Se aplică doar celor ce cred. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Acum, de cine este limitată? Perspectiva populară ar spune următorul lucru. Ispășirea lui Iisus este nelimitată, dar păcătoșii îi limitează aplicarea. Și ne-am întors la ceea ce am spus mai înainte. Este o potențială ispășire a cărei realitate este limitată de păcătos. Astfel, trebuie să credem că Dumnezeu a oferit un sacrificiu pentru păcate în Fiul Său, care nu este suficient în sine însuși și care nu este real în sine însuși pentru că păcătosul poate neutraliza totul. Nu mă deranjează să cred că Dumnezeu poate limita ispășirea. Dumnezeu limitează ispășirea. Dar ascultați-mă cu atenție. El limitează ispășirea în ceea ce privește extinderea ei. Trebuie să credeți asta, pentru că El nu i-a ales pe toți și nu toți merg în cer. Acesta a fost gândul divin și acesta este decretul lui Dumnezeu. Acesta este scopul lui Dumnezeu, iar voi trebuie să înțelegeți asta. Nu am nicio problemă să spun că ispășirea este limitată. Nu am deloc probleme să spun cum este limitată. Se limitează la cei care cred. Și nu am nicio problemă să spun că cei care cred sunt cei cărora Dumnezeu le dă credință. Și prin urmare, ispășirea este limitată pentru că Dumnezeu a limitat-o. Mă simt mult mai confortabil cu asta decât cu ideea că păcătoșii pot limita ispășirea pe care a oferit-o Hristos sau că ispășirea pe care a oferit-o Hristos este irosită pentru marea majoritate a oamenilor. Dacă spui că Dumnezeu a oferit o ispășire care este doar potențială, care nu face altceva decât să înlăture barierele, astfel încât păcătosul să poată fi mântuit, dacă alege să fie, știi ce faci. Susții că Dumnezeu nu doar că a limitat ispășirea în ceea ce privește extinderea ei și trebuie să crezi asta, ci l-a limitat-o și în ceea ce privește efectul ei. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, dacă crezi într-o ispășire nelimitată și consideri că ești unul dintre acei oameni generoși care au crezut că Iisus a murit pentru toată lumea, spunând că ispășirea este nelimitată ca extindere, tocmai ai spus că este limitată ca efect. Acoperă pe toată lumea și nu doar într-un mod potențial. Acoperă pe toată lumea, însă este fără putere. Cu puțin timp în urmă a cântat un imn: Doamne, cum? Ai plătit totul în locul meu. Crezi asta? Cum? Doar potențial? A plătit El totul într-un mod potențial sau real? A purtat El într-adevăr în trupul Său păcatele voastre pe cruce? Sau a făcut-o numai într-un mod potențial, dacă credeți că El a făcut-o? Dacă veți spune că ispășirea se extinde într-un mod nelimitat, atunci efectul ispășirii este limitat. Dacă veți spune că extinderea ispășirii este limitată, atunci veți spune că efectul ispășirii este nelimitat. Pentru cei care sunt cuprinși în ispășire, ea nu are limite. Deci, dacă întrebați în ce fel de ispășire cred, limitată sau nelimitată, eu cred într-o ispășire limitată în ceea ce privește extinderea ei, este limitată la cei ce cred, aceștia sunt cei chemați, sunt cei aleși, însă cred că este nelimitată în ceea ce privește efectul său. Pentru cei pentru care este pregătită, ispășirea este o ispășire deplină. Iisus a plătit totul. Deci, cunoașteți astfel de oameni care vor să spună: ei bine, știi, noi credem că ispășirea este nelimitată. Iar tu spui: bine, dar stai puțin, vrei să spui că Iisus a murit pentru fiecare om din întreaga lume? Da. Bine, s-ar putea să crezi că este nelimitată în ceea ce privește extinderea sa, dar tocmai ai mărturisit că este limitată în ceea ce privește efectul său real, pentru că oamenii vor merge în iad, deși El a murit pentru ei. Ce fel de ispășire este asta? Însă, chiar și oamenii care spun: noi credem că este nelimitată, nu cred asta. Ei nu vor să spună asta. Ei știu că Dumnezeu a limitat-o la cei care cred și ei cred că păcătoșii o limitează făcând alegeri greșite. Și apoi ei cred că există anumite limite în ispășire, astfel încât nu se face cu adevărat lucrarea de ispășire, ci doar se oferă posibilitatea ca păcătosul să o activeze. Când te uiți la Biblie, este destul de clar. Autorul de imnuri a înțeles bine, iar imnul scris de el este un imn destul de simplu. Nu știu ce era în mintea lui când l-a scris, dar când a scris Iisus a plătit tot, aceasta a fost semnificația. Ceea ce a făcut El pe cruce nu a fost o ispășire parțială. Ceea ce a făcut El nu a fost o ispășire potențială, nu a fost un fel de ispășire virtuală, ci a fost o ispășire reală. S-a limitat în extinderea ei la cei care vor crede, la cei chemați și cei aleși, dar a fost nelimitat în efectul său. Pentru ei a fost o ispășire deplină și completă. Nu există posibilitatea ca o ispășire realizată de Iisus Hristos pe cruce să fie altfel decât o ispășire adevărată și reală. Nu există vreun fel de ispășire potențială sau vreun fel de ispășire pe jumătate. Nu există posibilitatea ca Iisus să plătească în întregime prețul pentru păcatele tale, după care și tu să plătești tot în întregime prețul pentru păcatele tale pentru o veșnicie în iad. Asta diminuează lucrarea lui Hristos și batjocorește lucrarea lui Hristos. Dar oare ce vei spune? Vei spune că Iisus a activat doar parțial această posibilitate și că rămâne la latitudinea păcătosului să o activeze pe deplin? Dacă Hristos a plătit pentru păcatele tuturor și nu toată lumea merge în cer, atunci orice ar fi plătit, el nu a fost un preț întreg. Așa că trebuie să ne schimbăm imnul și să spunem: Iisus a plătit jumătate, restul depinde de tine. Ar fi un vers bun. Iisus a plătit prima parte, restul depinde de tine. Pur și simplu nu mă pot împăca cu gândul că iadul este plin de milioane de oameni ale căror păcate au fost plătite în întregime de Hristos pe cruce. Nu-l pot vedea pe Tatăl pedepsindu-l pe Fiul într-un mod deplin pe cruce pentru păcatele oamenilor care vor fi apoi pedepsiți pentru aceleași păcate pentru totdeauna în iad. Care ar fi rostul? Ceea ce a făcut Hristos pe cruce a fost o ispășire reală, deplină și completă pentru păcatele tuturor celor care vor crede. Și din moment ce nimeni nu poate crede decât dacă Dumnezeu îi oferă credința, sunt ispășite doar păcatele celor pe care Tatăl a ales să-i cheme la sine. Auzim oamenii spunând: bine știi, când zici că ispășirea este limitată, oamenii nu se simt atât de speciali. Păi să vă spun cum stau lucrurile. Nu mă simt foarte special dacă îmi spui: Hristos a murit pentru tine, El te iubește la fel cum a murit și pentru milioanele de oameni care sunt în iad. Asta nu mă face să mă simt foarte special. Acesta este un mod destul de greoi de a face evanghelizare. Hristos a murit pe cruce pentru păcatele tale și pentru ale tuturor oamenilor din iad, de asemenea. Asta nu e nimic special. E orice altceva, numai special nu este. Vrei să spui că El a plătit pentru păcatele mele și eu le mai plătesc pentru veșnicie? În cazul ăsta, vă voi spune că oricare ar fi fost plata Lui, ea a fost falsă. Vedeți, nu este biblic să limităm ispășirea în ceea ce privește puterea ei. Nu este biblic să limităm ispășirea în ceea ce privește eficiența ei. Nu este biblic să limităm ispășirea în ce privește realizarea ei. Dacă El a plătit pe deplin pedeapsa pentru păcatele tale, vei avea parte de mântuire. Ispășirea lui Iisus Hristos pe cruce trebuie să fie în perfectă armonie cu decretul etern. Nu este biblic să limităm ispășirea făcând-o potențială și nu reală. Nu este biblic să limităm ispășirea la voința păcătosului care nu vrea și nu poate. Ispășirea este limitată de Dumnezeu la cei aleși, dar este nelimitată în ceea ce privește efectul său. Pentru ei este o ispășire completă și deplină. Acum, rezumatul ar fi următorul. Este moartea lui Hristos o lucrare care poate mântui pe păcătoșii care au voință sau este o lucrare care oferă mântuirea păcătoșilor care nu au voință, dar care prin harul suveran al lui Dumnezeu vor fi făcuți să vrea? Singurul răspuns posibil este că Dumnezeu a oferit o jertfă în Fiul Său, o plată reală și deplină pentru păcatele tuturor celor care vor crede vreodată, și toți cei care vor crede vreodată vor crede pentru că Tatăl îi va atrage și le va oferi pocăința, credința și nașterea din nou. Moartea lui Iisus, deci, trebuie înțeleasă ca o satisfacere deplină a dreptății sfinte a lui Dumnezeu în dreptul tuturor celor cărora Dumnezeu le va oferi mântuire. Nu eu am inventat asta. Această doctrină merge înapoi, până la reformă, până la John Owen și chiar la Charles Spurgeon. Ascultați ce a spus Spurgeon. Ni se spune adesea că limităm ispășirea lui Hristos, pentru că spunem că Hristos nu a făcut o ispășire pentru toți oamenii. Altfel, toți oamenii ar fi mântuiți. Acum, răspunsul nostru la aceasta este că, pe de altă parte, adversarul nostru este limitat. Noi nu. Arminienii spun: Hristos a murit pentru toți oamenii. Întrebați-i ce vor să spună prin asta. A murit Hristos pentru a asigura mântuirea tuturor oamenilor? Ei spun: nu, cu siguranță nu. Sau le punem următoarea întrebare: a murit Hristos pentru a asigura specific mântuirea unei persoane? Ei spun: nu. Sunt obligați să spun asta dacă sunt consecvenți. Ei spun: nu, Hristos a murit pentru ca orice om să poată fi mântuit dacă, și apoi urmează anumite condiții pentru mântuire. Acum, cine limitează moartea lui Hristos? Chiar voi. Voi spuneți că Hristos nu a murit pentru a asigura infailibil mântuirea nimănui, cu scuzele de rigoare. Când spuneți că noi limităm moartea lui Hristos, vă zicem: nu, dragă domnule, voi sunteți cei care faceți asta. Noi spunem că Hristos a murit în așa fel încât El a asigurat în mod infailibil mântuirea unei mulțimi pe care nimeni nu o poate număra, care prin moartea lui Hristos nu doar că pot fi mântuiți, ci vor fi mântuiți și nu există nicio posibilitate care să conducă la riscul de a fi altceva decât mântuiți. Sunteți bineveniți la ispășirea voastră, a spus Spurgeon. Țineți-o pentru voi. Noi nu vom renunța niciodată la a noastră de dragul ei. Ispășirea este o ispășire reală, nu este una potențială. Este o ispășire adevărată, nu doar o barieră dată la o parte. și este în dreptul tuturor celor care vor crede vreodată. Și din moment ce păcătosul este incapabil și nu are voința să creadă, în afară de intervenția și lucrarea de regenerare divină, atunci totul se reduce la puterea lui Dumnezeu bazată pe decretul lui Dumnezeu. Mai sunteți cu mine? Am enumerat aici aproximativ 50 de pasaje din Scriptură. 5-0. Asta este într-adevăr partea frumoasă a acestei doctrine. Am pus bazele în seara asta și ne vom opri aici, pentru că dacă mai continui cu asta, mi-e teamă că vom rămâne aici până la răpirea bisericii. Deci înțelegeți cum stau lucrurile și cum ar trebui să gândiți totul în mod rezonabil, logic și complet. Duminica viitoare vreau să vă duc în profunzime a ceea ce are de spus Scriptura pentru a susține această perspectivă extraordinară a ispășirii pe care Dumnezeu o limitează prin propria sa suveranitate la cei ce cred, dar o ispășire care în sine este nelimitată, astfel mântuirea va fi oferită tuturor celor cărora le este pregătită în deplinătatea ei. Acum vreau să mai adaug în grabă următoarea idee. Oamenii spun, bine, dar de unde știi dacă Hristos a murit pentru tine? Răspunsul este, oricine vrea să vină și dacă vii și crezi în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, atunci moartea lui Hristos a fost pentru tine. Nu da înapoi, vino la Hristos. Am fost la o conferință în Londra, iar acolo un predicator m-a tras deoparte și mi-a spus, tu îi încurajezi pe oameni să vină la Hristos? Iar eu i-am răspuns, da. El mi-a zis, mi se pare atât de greu, sunt atât de reținut în duhul meu. Asta se întâmplă atunci când convingerile tale teologice sunt fundamental greșite. Uite, nu știm cine sunt în afară de cei care au venit deja. Nu știm cine va fi acolo pentru a-i completa pe cei pentru care Hristos a plătit o ispășire completă. Așa că îi chemăm pe păcătoși. Și am spus, Pavel a afirmat, vă rugăm în numele lui Hristos. Tot Pavel a spus, mi-aș dori să fiu anatema pentru propriul meu popor Israel, ca și ei să ajungă să-L cunoască pe Mântuitorul Mesia. Îi chemăm fierbinte pe păcătoși. Ducem Evanghelia până la margine pământului și lăsăm lucrurile secrete în seama Domnului, dar ne luăm responsabilitatea de a chema pe păcătoși la credință, știind că cei care vor veni vor avea parte de o ispășire deplină în dreptul lor. Suntem aici să vorbim despre asta în cămăruța noastră de rugăciune. Părinte, mulțumesc pentru astfel de zi minunată, pentru slava credinței noastre și a mântuirii noastre, care ne sunt din ce în ce mai clare prin acele lucruri pe care le-am învățat astăzi. Binecuvântăm numele Tău și îți mulțumim. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.